De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Bueno, e agora, como cada mércores, imos falar de saúde. Facémolo sempre co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que entemos sempre aí, os mércores, hasta ahora, agardando a chamada de Radio Leiros para falarnos de saúde. Este vai ser xa o último programa antes do verán. Bueno, xa no verán, hasta despois do verán, quero decir. Entón, quería aproveitalo, pois, para falar co doutor de eso, de un verán saudable. Doutor, moi bo día, benvido.
Que tal, bo día.
Que tal.
Bueno, pois queríamos aproveitar para falar un pouco de eso, do verán que ven, de que seña un verán saudable, non? Que, bueno, pois que seña un verán para disfrutar, que, bueno, pois que na medida do posible nada nos torza, en fin, ese disfrute, non?
Sin dúbida, pero vai ser un verán especial.
Sí, ¿no? Sin dúbida, sí,
verán,
claro.
Como outros, non? Uh-huh. E certo que no verán, o que, como pasa en outras estacións do ano, o que ten que facer as persoas, o que temos que facer sempre é adaptarnos. No inverno vai frío, existen unhas patoloxías moi típicas do inverno. No verán, pois, co calor ou co cambio de temperatura, pois hai que adaptarse.
A clave está, por tanto, aí, doutor, non? Na adaptación, non? É saber adaptarnos.
Nada máis. Claro, vai costar, pero bueno, é un verán un poquinho especial porque as vacacións dos nenos xa levan 4 meses
sí,
de vacación.
Sí.
Por lo tanto, xa non hai unha estampida de nenos que está vendo, entón, pois hai que ter cuidado cos nenos que se van de casa, non? Uh-huh. Co confinamento, pois a xente empezou a salir de forma brusca, pois non vai ser así, ten que ser de forma controlada, polo que estamos vendo. Se nos están poniendo parcelas nas playas.
Sí.
Uh-huh. Polo tanto, vai ser un pouco atípico, un verán atípico, pero de todos xeitos, o sol está aí e o sol non sabe de pandemias, por lo tanto vai quentar cando corresponda. Esta zona, este país, un poquinho, bueno, no, donde vivimos nos non son temperaturas tan
extremas,
altas,
sí,
como, claro, entón, pues, eu por eso digo que é un paraíso, porque é unha temperatura asequible, non vai haber grandes temperaturas de 40 grados como hai en outras partes. Uh-huh. do territorio, ¿no? Por lo tanto, nos temos que adaptar. Patologías de verán, pues xa falamos. Uh-huh. a exposición ao sol, que falamos as semanas pasadas,
sí.
Un pouco por lo que hai que ter cuidado, hai que queimaduras solares, adaptarse con roupa adecuada, e sobre todo cuidar aos frágiles.
Claro, doutor, parece que é certo que falámoslo todos os anos, incluso cada vez que chego a verán, pois sempre falamos o tema, por exemplo, do solo, non? E das precaucións. Como é posible que a través das, a veces incluso as campañas que se fan nos medios de comunicación e demais, que todos os anos sempre acabemos vendo en nós ou en veciños ou en amigos ou en xente coñecida esas peles coloradas, extremadamente queimadas, que dá como arrepío velas, non? Non aprendemos, non temos memoria, non?
Eso é. Non sei se hai que volver outra vez ao colexio, pero é que nos olvidamos das cousas simples do sentido común, non? É o que hai. Se non habría incendios, nadie se queimaría o sol, non habría afogamentos, non habría pues, accidentes de tráfico, se a xente cumprira, ¿no? Uh-huh. Se acordara. Sí. Entón, o que sucede é que a xente está pensando en máis cousas e esquece as cousas sencilliñas, sencilliñas, non?
Xa.
Entón, pois, bueno, sabemos que a época da gripe, pois, se van encher os hospitais, pois, isto, cos cambios de temperatura, a xente vai levando a súa comida á playa, pois, vai haber intoxicacións, por tanto, diarreas e estas cousas de verán, porque as bacterias necesitan un poquinho de temperatura, esta temperatura ideal para as bacterias. Bueno, son típicos porque a xente pues, non controla o esquece, sobre todo o esquece.
Xa, claro. Es que temos dun ano para outro estas cousas, non?
Sí, sí, é o que pasa, non? Agora hai un poquinho de medo para... Parece que non houve nin alerxias, non houve nin outro tipo de patoloxía, solo o COVID, pero sigue existindo as demás patologías.
Sigue existindo demais, claro.
Claro. No verán, pues, a hidratación é esencial, porque hai unha pérdida de líquidos corporais por o sudor, todo eso vai suceder igual, ¿no?
Doutor, ahora que efectivamente parece que o COVID esto eclipsou casi que todo demais, incluso pois iba a decir para ben e para mal, non sei si é moi acertada a expresión, pero os centros de saúde están agora moito máis valeiros, a xente acude menos, hai moita máis consulta telefónica, ás veces incluso a veces porque non se pode, ás veces pois porque a xente non quer ir. Iso non quere decir, como vostede decía, que non sigan existindo o resto de patologías que houve sempre. No verán tamén hai unha característica, sobre todo nas personas máis frágiles e aquelas personas que están multimedicadas, que moitas veces as altas temperaturas rompen un pouco o equilibrio e bueno, de alguna maneira, obligan tamén a ás veces a refacer ou a retomar os tratamentos ou adecualos, non?
Sin dúbida, o calor en xeral baixa un poquinho a tensión arterial, porque dilata e, polo tanto, vai baixar a tensión. Hai que axustar os tratamentos das tensións. Hai diuréticos que se utilizan para a tensión, pois, en este caso, xa que tamén axustalos. A dieta é moi importante, sobre todo, porque, bueno, se vai haber algún tipo de festas familiares, pois, a sal... Como sempre digo, que sale azúcar e o azúcar son venenos por noso corpo, entón hai que axustalos e non pasarnos. Todo iso é de cara a unha boa hidratación.
Claro.
Existen típicas patologías, non? De verán, por eso, pues, falta de hidratación, pues, aparecen máis cistitis, patologías máis... Pues, con respecto ás picaduras de insectos, pues, tamén no verán, é moi típicos, as alerxias, os fungos, debido ao sudor, nos pliegues, e despois o que existe moito no verán son os accidentes, ¿no? Accidentes, pues, nas piscinas, accidentes, e a xente que se tira, se sigue tirando de cabeza, non entendo como pode existir, pues, que a xente siga lesionándose, que existan lesiones medulares por culpa de amullirse de cabeza, tanto nas piscinas como no mar, en fin.
Todos os anos, por desgracia...
A xente se esquece, pero existen esas patologías que en algunas ocasiones son gravísimas.
Claro, digo, todos os anos, por desgracia, e a pesar de tamén, ás veces, das campañas que se fan e de que se aparecen nos medios e demais, casi é moi raro o ano o verán que non se teña noticia de algún suceso deste tipo, ¿verdad? De lesións medulares, que son lesións gravísimas, por unha imprudencia, ¿no? De lanzarse ao mellor de cabeza na praia ou nas rochas.
Eso é algo inconcebible que a día de hoxe se siga facendo esas cosas. Pero bueno, é o que pasa. E por isto, por eso facemos un programa de prevención para que as persoas se adapten.
Para que todo o mundo vaya, en fin, se vaya adaptando e polo menos ter esa información, non? Ainda que logo teñamos esa capacidade de esquecernos, de olvidarnos das cousas.
Efectivamente, a xente se esquece de cosas tan simples como eso, como higienizar a comida que vamos a inxerir para evitar esas gastroenteritis importantes, sobre todo en persoas con fragilidad que existen sempre no verán. Os alimentos teñen que ser conservados, hai que evitar a manipulación de alimentos porque as bacterias están aí. Eso tamén influye, ¿no? Esas patologías simples, que son sinxelas, que non fai falta de nin ir ao médico, simplemente sí, con facer prevención, pues eso, pues poner un chapelo, un simple chapelo, ou poner roupa clariña, no verán, pues eso, prevención,
claro.
Evitar estar expostos ao sol durante moito tempo, eso é prevención. Porque falábamos en outra ocasión de prevención primaria. Esa é prevención primaria.
Xa. Hidratarse convintemente, claro.
Sí, efectivamente. Sí.
Todo eso efectivamente, prevención son cousas sinxelas, baratas, que costan pouco e que nos poden evitar grandes disgustos. Falaba vostede eso das intoxicacións alimentarias moi propias do verán e que teñen que ver pois fundamentalmente con alimentos pouco cociñados ou crudos e con non manter a cadea de frío, ¿no?
Efectivamente, ou utilizar o ovo en mala situación ou simplemente na conservación dos alimentos ou a
manipulación tamén, claro.
De manipular.
Bueno, en calquera caso, o verán é para disfrutalo. Na medida do posible. Estamos, xa o decía vostede ao principio, un verán un pouco atípico este. Acabamos de sair pois dun confinamento. Parece que sería desexable pois non abandonar, non? Polo menos algunhas das boas costumes que toda cuestión negativa ten ás veces tamén a súa parte positiva. Aprendemos, parece ser, a importancia de lavarnos as maos, non? Pois quizás non relaxarnos nese campo, seguir mantendo esa costume, esa e outras medidas de prevención.
Sin dúbida, eu penso que o que podemos aprender neste trimestre que tuvemos na primavera, que foi unha primavera totalmente atípica, temos que recordar que a lo mellor o verán ten que ser atípico tamén, é dicir, que de repente non diga, bueno, pues todo o mundo no verán. Non todo o mundo vai poder facer un bon verán, porque non todo o mundo vai a ter poder adquisitivo, nin ten segundas
residencias,
nin pode viaxar, e que ademais ten o seu risco pues, viaxar por viaxar. ¿No? Eu penso que ten que saber, para facer unha boa prevención, é unha opinión personal, ¿no? É que teñamos sentido común de que vai ser un verán totalmente atípico, que temos que facer prevención e adaptarnos para o outono tamén,
claro,
que vai ser un ano atípico na nosa vida, non? Por lo tanto, temos que estar a expectativas de que non haxa rebrotes, temos que estar a expectativas de que teñamos que ter cuidados, tanto que vayamos á playa a disfrutar como cando estemos en grupo, por lo tanto, vai ser atípico, no sentido que o verán era de festas, o verán era de grandes aglomeracións de xente, por lo tanto, pues, os abrazos van a estar un poquinho
máis limitados,
segundo plano, claro. Efectivamente. Por lo tanto, vai ser moi atípico. Eu creo que, o que penso eu, que a mellor prevención é ter cuidadiño con todo, ¿no? Non solo para as enfermedades típicas de verán, sino ser solidarios,
¿no?
Todavía que nos esquecemos rápidamente. Éramos solidarios cando aplaudíamos, agora parece que todo está acabado, ¿no?
Claro. E sobre todo cuidadiño, ¿no? E sobre todo cos máis fráxiles, non? É dicir, cuidar, tamén por eles, é dicir, ter esa responsabilidade por nós e tamén por eles, non?
Claro, ser solidarios con todos, a ver si nos acordamos
bien. Doutor, queremos un bon verán para todo o mundo, queremos un verán para disfrutar, con sobre todo un verán saudable para todos. Así que, feliz verán.
Sí, sin dúbida. O mellor é voltar. Eso é. Que digo sempre, ¿no?
Claro que sí. Como sempre foi un placer cada as charlas de cada mércores co doutor, sempre aprendemos algo e sempre queremos polo menos deixar aí no aire, pois eso, si sirve de algo, si axudamos a alguén a que en fin, a que estea un pouco mellor cuidado, a que estea máis saudable, pois o objetivo está cumplido.
Efectivamente, o máis importante é ser útil, penso eu.
Doutor, moitísimas gracias, como sempre, feliz verán.
Igualmente, José.
Hasta logo.
Así chegamos ao remate desta outra mirada do mércores, falando de saúde, falando de verán, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen nunca poderemos agradecerlle o suficiente, pois, en fin, a colaboración que mantén con nos cada semana. Será agora, teremos un impas durante o verán, pero tamén a tempada de vacacións, volveremos, regresaremos despois xa no outono outra vez. Rematamos así esta outra mirada de hoxe. Mañá é xoves, mañá ainda volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, sintonicen a programación habitual de Radio Oleiros.